ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ዱ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ትግራይ ንሻድሻይ ግዜ ብዕፅው ኣብ ዘካየዱ ኣኸባ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ዓፀቦ ተመያይጡ ተባሂሉ ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ማርክ ሉኮ ካብ በይናዊ ኣኸባ 15 ኣባል ሃገራት ንዝሓቆፈ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ብዝሃቦ መብሪ ኣብ ትግራይ ህውከት ጠጠው እንተዘይሉን ወተሃደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ እንተዘይወፂኦም ናብ 1977 ዓ.ም ዝተረኣየ ኣዕናዊ ዓፀቦ ተመሊሱ እንተደኣ መፅኡ ዘገርም ኣይኮነን ከም ዝበሉ ተገሊጹ ኣሎ። ብፆታዊ መድፈርትን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ምስ ክሕካሕ ጭካነ ኣብ ጥቕሚ ይውዕላሉ። ወተሃደራት ኤርትራ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀምሉ ኣለዉ። ስደተኛታት ይኽበቡ፣ ይቅጥቀጡን ይፈራርሑን ኣለዎ ዝብል መብርህ እውን ነቲ ቤት ምኽሪ ኣቕሪቦም ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ረድኤት ተቐቲሎም፣ ምርመራታት ተኻይድሎም፣ ተወቒዖም ናብቲ ብጥሜት ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ረድኤት ከየብፅሑ ተኸልኪሎምን ናብቲ ስፍራ ደጊሞም ከይመፁ ተነጊርዎምን እዩ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ብጥሜት ዝመቱ ሰባት ምህላዎም ከም ዝገለፀ ኣረዲኦም ኣለዉ። መንእሰያት ብለይቲ ከም ዝተጨወዩ ገሊኦም ከም ዝተቐትሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ምህላው ዝሓበሩ እቶም ላዕለዋይ በዓል መዚ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብክህተት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ተሓተቲ ምዃኖም ንፅር እዩ ኢሎም። ኤርትራ ግን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ሓይልታታ ዝቐርብ ክስታት ክትነፅጎ ከም ፀንሐት ይፍለጥ። ሕጂ ከዓ ኤርትራ ወተሃደራት ኣብ ቀረባ እዋን ከውፅኦም እየ ከም ዝበለት እውን ተሰሚዑ ኣሎ። ፌስቡክ ምስ ሃገራዊ ትካል ድሕነትን ሓበሬታን ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ሰባት ዝኸፈትዎም እዮም ዝበሎም መርበባት ሓበሬታ ከም ዝዓፀወ ኣፍሊጡ። ኣብቲ መርበብ ዝርግሑ ዝነበሩ ትሕዝቶታት ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኮይኖም ንገዛእ ፓርቲ ብልፅግናን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን መጊሶም ንፓርቲታት ከምኒ ግንባር ናፅነት ኦሮሞ፣ ናይ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካልኦት ፖለቲከኛታትን ዘነብሩ ሓበሬታታት ይዝርግሑ ከም ዝነበሩ ገሊጹ ኣሎ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ዝተሓባበረ ዘይቅኑዕ ባህርያት ዝብል ሕጊ ማሕበራዊ መራኸቢ ምጥሓሶም ኣሜሪካ ብቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ናይ እገዳ ስጉምቲ እውን ርእቶታት መሃቡ ፌስቡክ ሓቢሩ። ፌስቡክ ብተወሳኺ እቲ መርበብ ሓበሬታ ምንቅስቓሳቱ ንክልል ትግራይ ወይ እውን ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩነታት ዘተኮረ ከም ዘይነበረ እዩ ገሊጹ። ሓደ ካብ ገጻት መርበብ እቲ ሓበሬታ 1.1 ሚልዮን ተኸተልቲ ከምኡን 76,000 ዝተፈጥሩ ጉጅለታት ማሕበራዊ መራኸቢ ምንባሮምን ገሊጹ ኣሎ። ፌስቡክ ወሲኹ እቲ መርበብ ገጽ ኣስታት $6,200 ኣብ ዝርግሖም ዝነበረ ትሕዝቶታት ወፃኢ ምግባር እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣቦ ወንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ቤቶም ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ከም ዝርከቡ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፀ መግለፂ ገሊጹ። ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝኾነ ክስ ከይተመስረተሎም ከም መጀመርታ ወርሒ ግንቦት ጀሚሩ ናይ ገዛ ሕዩር ኮይኖም ከም ዘሎ ሓቢሩሎም። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተኸታታላይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ዝኾኑ ኣቶ ፍሳ ብወገኖም ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ብመጀመርታ ውርሒ ግንቦት ጀሚሩ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ኣለዉ። ፖሊስ ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ናብ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ኣትዮም ንኮምፒዩተራትን ቴሌፎናትን ጥርኒፎም ክወስድዎን እንከለዉ ንኣቶ ዳውድ ኢብሳ ከዓ ካብ ገዝኦም ከይወፁ ከም ዝተሓብሮም እዩ ተገሊጸሎ ኢሉ ቢቢሲ። ካብቲ ዕለት እቲ ጀሚሩ ፖሊስ ናብቲ ገዛ ዝኾነ ሰብ ከይኣቱን ካብቲ ገዛ ዝኾነ ሰብ ከይወፅን ብምእዛዙ ኣብቲ ገዛ ዝነበረ መግቢ ተወዲኡ ወይ ክውዳእ ቀሪቡ ስለ ዝኸውን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኩነታት ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ኣተሓሳስቦ ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ብህዝቢ ኦሮሞ ልዑል ደጋፍ ናይ ዘለዎ ግንባር ናፅነት ኦሮሞ መራሒ ዝነበሩ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ቅድሚ 2 ዓመታት ብሰንከቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዝተባሃለ ፖለቲካዊ ለውጢ ናብ ዓዶም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመልሱ ይፍለጥ።